Klára s vlačcem omotaná, řeka pláčem naplakaná. Dole jsou vrať obepíná, na mukách se Kristus vzpíná. Snop povříslem převázaný, hrob hroudami zaházený. Svíce plameny protknuté, srdce stýrané ukrutně. Svíce plameny protknuté, srdce stýrané ukrutně. Ústa sevřená trpkostí, mráz zahryznutý do kostí. Kostely křížem probodeme, nebe oblakem zahalené. Oči hrůzou vytřeštěné, hořící nápis přeštou v stěně. Svíce plameny protknuté, srdce stýrané ukrutně. Svíce plameny protknuté, srdce stýrané ukrutně. Ústa sevřená trpkostí, mráz zahryznutý do kostí. Kostely křížem probodené, nebe oblakem zahalené. Oči hrůzou vytřeštěné, hořící nápis přečtou v stěně.
Vítejte, přátelé. Mé jméno je René Drápala, jsem kazatel církve Bratrské Maják ve Zlíně a připadlo mi to privilegium být moderátorem dnešní velkopáteční bohoslužby. Takže z tohoto titulu vítám vás, kdo jste tady domácí ze zlínského CBčka. Vítám i ty, kdo přišli od nás ze zlínského Majáku, to je takový menší a mladší bratříček vás, CBčkářů. Vítám i vás, kdo nepatříte do žádného z těchto společenství, ale nějakým způsobem jste si sem našli cestu. A co se tu dnes bude dít? Proč tady jsme? Ten důvod je jeden jediný. A postavit si před oči poslední chvíle Ježíše Nazareta, Pána Ježíše Krista. Podívat se a znovu si připomenout jeho víru, jeho důvěru v otcovu vůli, jeho spočinutí a následování Boha a toho úkolu, ke kterému byl povolán, jeho lásku, jeho rozhodnost, jeho křehkost a to, že to skutečně dotáhl až do konce. Proč? Proto, abychom možná prožili údiv, bázeň, radost a chvění nad tím, že tohoto muže, Ježíše z Nazaretu, Pána Ježíše Krista, Boha i člověka, stvořitele i spasitele, můžeme mít ve svém životě jako skutečného partnera. Že jeho smrt a zmrtvýchvstání jsou reálné a on se s námi setkává. Co nás dneska čeká? Ta bohoslužba je postavená na dvou pilířích. Dva způsoby, jak nasvítit ty poslední hodiny a poslední dny jeho života před ukřižováním. Ten první blok se bude skládat ze čtení textu Lukášova evangelia 22. a 23. kapitoly, kdy tomu příběhu propůjčíme různé hlasy. Vy, kdo jste tady byli minulý rok, tak jste to zažili. Bude to zkrátka příběh vyprávěn různými hlasy. Ten druhý blok, to druhé nasvícení, bude kázání, které zazní, které bude mít Dalimil Staněk, kazatel zlínského CBčka. A po obou těchto blocích dostanete jakýsi prostor ticha, abyste se zastavili nad tím, co bylo řečeno. Já jsem se setkal s touto provokativní větou nedávno. V západní společnosti trpíme neschopností včas se zastavit a přehodnotit svoji dosavadní cestu. Na individuální rovině to má za následek zbloudění ve vlastním životě. Zastavení uchovává to, čeho jsme dosáhli, pokračování to banalizuje. Určitě se s tím dá polemizovat, ale to, co vám dneska chceme dopřát, je skutečně to zastavení. Nespěchat od toho textu, od těch slov, které jsme zaslechli, ale zůstat s nimi. Prostor, ve kterém můžete nechat doznít nebo nově zaznít slovo, frázi, myšlenku, obraz nebo pocit. Nějaké niterné hnutí, které jste měli, když jste naslouchali tomu textu a těm slovům. A vrátit se k tomu. Vrátit se k tomu spolu s Bohem. A prohlédnout si to. Zeptat se ho, co vám říká a co vám sděluje. Takže jak po tom bloku té četby evangelijních textů, tak po kázání budete mít prostor v tichu nechat doznít to, co jste slyšeli a vrátit se k tomu. A pak jsme pro vás připravili ještě jednu takovou zvláštní věc, může být pro vás nezvyklá, protože často tu svoji víru prožíváme spíš ve své hlavě, ve svém nitru a ne ve svém těle. Takže po kázání dostanete takovou zvláštní možnost. Je to pozvání. Není to povinnost, není to výzva, je to jenom zkrátka pozvání. Tam vzadu, úplně vzadu, je stůl, na kterém jsou černé kameny. A zveme vás k tomu, abyste v té chvíli po kázání v tom tichu šli a vzali si ten kámen. Vzali si ho do rukou a stotožnili s ním možná nějaký zápas, který právě vedete. Něco, co vás trápí. Vlastní selhání, vinu, kterou prožíváte. Problém, který řešíte. Něco, co byste chtěli odevzdat Kristu, z čeho byste chtěli být osvobozeni. Takže můžete jít dozadu, vzít ten kámen a pak přijít dopředu, tady k těm bílým kamenům. Tam ten černý odevzdat a vzít si bílý, který symbolizuje osvobození a to, co hledáte. Můžete chvilku postát, můžete jít spolu, protože ty zápasy, které vezeme, nevedeme jako ostrovy, ale jsme spojeni. Možná jste tu dva, manželé, partneři, které něco trápí a chcete jít společně. Můžete vzít jeden kámen a společně ho sem přinést. A dávejte je k sobě, ať vytvoří hromadu, ať je vidět, že ty věci neneseme sami. Ani ty, které odevzdáváme, ani ty, které přijímáme. Takže tohle pozvání je pro všechny vás a Dalík se k tomu ještě vrátí po svém kázání. Takže tohle nás dneska čeká a tím bych chtěl pozvat čtenáře evangelijního příběhu sem dopředu, abychom se mohli ponořit do Božího slova.
Blížil se svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil Satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke 12. Odešel a domluvil se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy:
jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři.
Kde ho máme připravit?
Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. Až vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: mistr se ptá, kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka. On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři.
Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka. Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl:
toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka, předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království.
Uchopil kalich, vzdal díky a řekl:
vezměte jej, rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.
Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy:
toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.
Právě tak vzal po večeři kalich se slovy:
tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte, ale ruka mého zrádce je na stole vedle mé. Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje.
Začali se tedy dohadovat, kdo z nich, že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na to řekl:
králové národů nad nimi panují, a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. A vedoucí, ať je jako sloužící. Vždyť kdo je větší, ten, kdo sedí, nebo ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí. Já jsem ale mezi vámi jako ten, který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a já vám odkazuji království, jako je můj otec odkázal mě. A v mém království budete jíst a pít u mého stolu a budete sedět na trůnech a soudit 12 pokolení Izraele.
Bless the Lord, my soul. bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into the Lord. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into the
Ježíš řekl:
Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.
Petr zvolal:
Pane, s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt.
Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že mě znáš.
Zeptal se jich:
Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvy, scházelo vám něco?
Ne, vůbec nic.
Teď ale kdo má měšec, ať si ho vezme, a také mošnu, kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mě musí naplnit ještě toto písmo. Byl započten mezi zločince. Naplňuje se totiž, co je o mně psáno.
Pane, podívej se, máme dva meče.
To stačí.
Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Oliveckou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim:
Modlete se, abyste nepodlehli pokušení.
Zůstaňte a bděte se mnou, bděte a proste. Zůstaňte a bděte se mnou, bděte a proste, bděte a proste.
Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se.
Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá.
Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. Řekl jim:
Jak to, že spíte? Vstaňte, modlete se, abyste nepodlehli pokušení.
Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášem, jedním z 12. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil, ale ten mu řekl:
Jidáši, zrazuješ syna člověka polibkem?
Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. Vykřikli:
Pane, máme se bít mečem?
Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho.
Nechte už toho,
odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším, kteří na něj přišli:
Jsem snad zločinec, že jste se na mě vypravili s meči a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu a ani jste se mě nedotkli. Ale toto je vaše chvíle, vláda temnoty.
Našich dnů zapál oheň, který nezhasíná, nikdy nezhasíná vrát. V temnotách našich dnů zapál oheň, který nezhasíná, nikdy nezhasíná vrát. V temnotách našich dnů zapal oheň, který nezhasíná, nikdy nezhasíná v nás. V temnotách našich dnů zapal oheň, který nezhasíná, nikdy nezhasíná v nás. V temnotách našich dnů.
Tak ho zatkli a odvedli do domu nejvyššího kněze. Petr ho ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi ně i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a řekla:
Tenhle byl také s ním.
On to ale zapřel.
Já ho neznám, ženo.
Po chvilce si ho všiml jiný a řekl:
Ty jsi také jeden z nich.
Nejsem, člověče,
opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit:
Tenhle s ním určitě byl také, vždyť je to Galilejec.
Nevím, o čem mluvíš, člověče.
A v tom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu pán říkal: Dříve než se ozve kohout, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal.
Pane můj, ty znáš prosbu mou, přijď volám, znáš hlas můj. O, přijď, Pane můj, ty znáš máš prosbu mou. Přijď a vyslyš hlas můj.
Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu oči a ptali se.
Prorokuj, kdo tě udeřil?
Přitom ho zasypávali s prostými nadávkami. Jakmile se rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci písma a odvedli ho do své velerady. Vyzvali ho.
Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to.
Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte. A kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci.
Takže jsi Boží syn?
Sami říkáte, že jsem.
K čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst.
Celé jejich shromáždění vstalo a odvedli ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat.
Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem.
Pilát se ho zeptal.
Tak ty jsi židovský král?
Na to Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům.
Podle mě je ten člověk nevinný.
Oni však naléhali.
Bouří lid, učí po celém Judsku. Začal v Galileji a došel až sem.
Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se.
Takže ten člověk je Galilejec?
A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. Už dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci písma a usilovně ho obviňovali. A tak jim Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili. Předtím totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim:
Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho před vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás poslal k němu. Nespáchal nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho.
Všechen dav ale začal křičet:
Pryč s ním, propust nám Barabáše.
Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu. Pilát k ním znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli:
Ukřižuj ho.
Promluvil k ním tedy potřetí:
Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho.
Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, až se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky. Vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl:
Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev.
Ale oni mu odpověděli:
Co je nám potom? To je tvoje věc.
On odhodil peníze v chrámě a utekl. Šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli:
Není dovoleno dát je do chrámové pokladny. Je to odměna za krev.
Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje pole krve až dodnes. Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin. Když Ježíše odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k ním obrátil.
Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekolíly. Tehdy řeknou horám: padněte na nás, a kopcům: skryjte nás. Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?
K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam. I ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl:
Otče, odpustím. Vždyť nevědí, co dělají.
Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové.
Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží vyvolený.
Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali:
Zachraň se, jestli jsi židovský král.
Visel nad ním totiž nápis: Toto je Ježíš, židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval:
Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás.
Ten druhý ho však okřikl:
To se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal.
Potom řekl Ježíšovi:
Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.
Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.
Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal:
Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha.
Po těch slovech vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl:
Ten člověk byl jistě spravedlivý.
Všichni v zástupu, který se sešel k té podívané, se při pohledu na to, co se stalo, byli doprsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s radou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidali se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátili se domů, připravili vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovali sobotní odpočinek.
Pane Ježíši, klopíme zrak, protože i my jsme tam byli. I my jsme zradili, i my jsme se přidali k pokřiku ukřižuj. A zároveň v úžasu pozvedáme zrak k tobě, protože ty jsi nezradil. Ty jsi byl věrný až do samého konce. Děkujeme za ta slova, která v nás zůstávají, která nás drží ve tvém příběhu. Děkujeme za to, že můžeme být jeho součástí a z tvé milosti součástí toho dobrého konce. Amen.
Z toho přečteného příběhu mi letos do popředí nějak vystoupila scéna z toho Ježíšova procesu. Ježíš se vystřídá u velekněží, pak u Piláta, u Heroda, zase končí s veleknězem. A většinu té doby, co o něm druzí mluví, tak Ježíš mlčí. Jedna z mála vět, kterou řekne, taky vlastně řekne dvakrát, Pilátovi řekne, ty sám to říkáš. Zkuste se nad tou větou zamyslet. Co je to za větu? Někdo něco řekne a vy mu odpovíte, říkáš to. Co je to za větu? Co to Ježíš dělá? Ježíš jenom něco zrcadlí. Pilát prohlásí větu, bla, 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 a Ježíš mu říká, říkáš, bla, 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 bla. Nic nepotvrzuje, ani nevyvrací, k ničemu nic nepřidává, nerozšiřuje, jen mu to vrátí. Ta věta vlastně vystihuje nějaký mód, do kterého tady Ježíš vstupuje. A mohl bych ten mód nazvat módem zrcadlo. Ježíš vstupuje do módu zrcadlo, jenom zrcadlí. Stojí tam, mlčí a nechá lidi, aby si do něj promítali sami sebe. Cokoliv, co v nich je. Pilát se na něj podívá a řekne, říkaj o tobě, že seš mesiáš. A Ježíš mu na to řekne, říkáš to. Pilát se podívá na Ježíše a řekne, nevidím žádnou vinu. Ježíš mlčí, nechá ho s tím. Kněží se na Ježíše podívají a promítnou si do něho všechnu svoji nespokojenost a frustraci z toho, jak jim narušuje jejich zaběhlé pořádky. Je to jejich hněv a jejich frustrace, kterou si na Ježíše promítnou. A Ježíš tam stojí a mlčí. Nechá je, aby ukázali, co v nich je. Herodes si Ježíše představuje jako takového showmana. Čeká nějaký kejkle, nějaký malý zázrak. Suchou nohou, jak by splul, přejdi přes můj swimming pool. Jak se zpívá v opeře Jesus Christ Superstar. Jsi showman, tak mi něco udělej, ukaž mi něco. Nějaký malý zázrak. To vylejzá z Heroda, z jeho touhy po senzaci. Tak si to promítá do Ježíše. Jaký Ježíš asi je? Ježíš mlčí, nechá ho, aby si do něho promítl to, co je v Herodovi. Touha po senzaci. No a když se žádná senzace nekoná, tak z Heroda a z jeho kumpánů začne vylejzat něco jiného. Ten je tak odpornej. Pojďme ho ponížit, pojďme se mu vysmát, pojďme si z něj udělat srandu, pojďme ho trošku šikanovat. On nic nedělá, on se nebrání, můžeme si s ním dělat úplně, co chcem. A tak dávají volný průchod všem nechutným věcem, které v mysli napadnou. Protože Ježíš tam jenom stojí a nechá si ze sebou dělat, co chtějí. A tak odhaluje, co je v nich. A když pak jde k Pilátovi, tak se na něho Pilát znova podívá, promítne si do něj svoje představy o vině a nevině a řekne, nevinej. A dav se podívá na Ježíše a naopak křičí, vinej, nechcem ho tady, fuj. Ukřižuj ho, zabij ho. Ten pohled na Ježíše, který tam jenom stojí a jenom na sebe nechává vstřebávat cokoliv, co je proti němu, tak v nich vyvolá ohromnou agresivitu. A když se na něho pak podívá znova Pilát, tak řekne, ale jo, zabijte ho. Proč ne? Je to velmi zvláštní soudní proces, protože na první pohled se zdá, že v tom procesu je souzen Ježíš. Že jde o Ježíše. Vždyť on tam přece stojí a všichni na něho koukají. Ale vypravěč příběhu zajímavým způsobem to vlastně celé obrací a staví situaci opačně. Souzen není Ježíš, souzeni jsou všichni lidé. Ježíš je jen dokonalé zrcadlo, dokonalé projekční plátno, které neruší samo sebou a jen dovoluje lidem, aby z nich vylezlo to nejhorší, co v nich je. Odhalí, co je v lidech, co je pod povrchem. Vytáhne z lidí jejich nervozitu, jejich hněv, jejich hořkost, nenávist, touhu ponižovat druhé, posmívat se, touhu zabíjet, zrazovat, křičet, lhát, kličkovat. Všechno vytáhne. Ježíš tam jen stojí a nechá, aby vůči němu z lidí vyteklo to nejhorší, co v nich je. A to je jejich soud. To oni se teď odkopali jako hříšní. Není to jeho soud, je to jejich soud. Nad tím vším by vlastně mohly právě znít ty věty, které říká Pilátovi. Ty sám to říkáš, to jsi ty. Tohle děláš ty, to jsou vaše slova. To je vaše agrese, to je váš hněv. To, co tady se okolo mě děje, je víc o vás a ne o mně. A tak je vina odhalena. V něčem to známe. Možná funguje vina i podobně dnes. Jsou lidé, kteří z nás, tak jako Ježíš, dovedou vytáhnout to nejhorší, co v nás je. Spouští v nás hněv, touhu vraždit někdy, vyhýbavost, překrucování pravdy, těžko ovladatelnou vášeň. Možná ti lidé nejsou tak nevinní jako Ježíš, ale odhalují náš hřích. Většina našich hříchů, naší viny se odhaluje v nějakých vztazích. A možná to nejsou úplně všichni lidé. Se spoustou lidí dovedeme být vlastně dost slušní a hodní a milí a fungující. Ale jsou lidi, kteří z nás dovedou vytáhnout co hodně temného, co v nás je. A možná to není jenom o nich. Možná je to i o nás. A tak Ježíš odhaluje v lidech vinu. A nechává je, aby s ní nějak naložili. A ten název pro dnešní zamyšlení velkopáteční jsem si vypůjčil z románu Dostojevského Zločin a trest. A klasika světové literatury. Předpokládám, že jste o něm slyšeli, nebo jste ho mnozí možná i četli, nebo viděli nějaké zpracování. A ten autor popisuje příběh člověka, který se vypořádává se svou vinou. Jmenuje se Raskolnikov. A potřebuje peníze, chce se postarat o rodinu a tak sekerou zavraždí starou paní. A protože se u toho nachomítne ještě její dcera, tak i tu. Ale o ně v tu chvíli vlastně vůbec nejde. Jsou objektem jeho vášně, jeho hněvu, jeho vraždy. Ale o ně nejde. Podobně jako Ježíš jsou jen projekčním plátnem, které zrovna vybudí něco, co je v něm. Touha, schopnost vraždit. Pak uteče na ten lup, který si vzal, se ani nepodívá, schová ho. To je jeho zločin. To se stane na začátku knihy, na začátku románu a celý ten příběh potom vypráví o tom, jak s tou svou vinou žije. Protože on ho nikdo nenachytal. Ono mu to projde. Teda ve vztahu ke společnosti. Ale ne ve vztahu k němu samotnému. Žije s vinou. A jak se mu s ní žije? Představte si jeho vinu jako kámen. To jsem vzal možná dost malej na to, jak velká vina to byla. Možná bych potřeboval nějaký větší kámen, ale představte si, že ten kámen symbolizuje jeho vinu. Co s ní dělá v tom příběhu? Nejdřív se zdá, jako by na ní úplně zapomněl. Si to schová někam do kapsy a dělá, jako by se nic nestalo. Obhajuje si to filozoficky. Podívá se na tu vinu a řekne, to není žádná vina, to je v pohodě. Jsem výjimečný člověk a výjimeční lidi si můžou dělat, co chtějí, můžou překračovat i zákon. Ta paní, ta stará bába byla stejně jenom veš. O ní vůbec nešlo, já jsem potřeboval prachy, je to v pohodě. Tak se dívá na vinu a říká, to není vina. Je jeden pohyb, který s tím dělá. Snaží se, že to vůbec není, nebo se to snaží nějak zbagatelizovat. Sleduje ten proces vyšetřování vraždy zpovzdálí, jako by to ani nebylo o něm. A tak to vypadá, že jeho mysl se dovede odpojit od viny a říct, nejsem vinen, je to cajk. Zajímavá věc je ale jeho tělo. Začne se propadat do nemoci, začne být paranoidní, dostane horečku, celé jeho tělo je zachvácené nemocí, jako by se zbláznil. A tak autor chce vyjádřit, že vina si žije sama v těle. Že nejde jenom říct, nejsem vinen. Že nejde jenom to schovat do kapsy. Prostě to v té kapse pálí. Nejde vinu jen tak obejít, promyslet, obhájit. A tak se drama vyostřuje. Co bude dál Raskolníkov dělat se svou vinou, s tím, co bylo odhaleno v něm? Zlom v knize nastává ve chvíli, kdy potká Soňu. S ní se zkouší se svou vinou zacházet ještě nějak jinak než doteď. Dovolí jí, aby byla s ním v jeho utrpení? Je s ní otevřený, pravdivý? Postupně okolo toho krouží a říká, no, já myslím si, že to byl nějaký můj známý, ten, co jí zabil tu paní, tu starou paní. A tak o toho krouží a vysvětluje důvody a pak nakonec jí to prostě řekne. Kdo si myslí, že to je, Soňo? Jsem to já. Já jsem vrah. Co dělá nového s tou vinou? Vezme si někoho k sobě a řekne, koukej, jsem vinen. Novej pohyb. Činí zpověď. A Soňa je velmi zajímavá bytost. Taky upadá do horečky a taky je z toho taková rozhozená, ale neopouští ho. Pořád mu vyjadřuje, jak moc ho má ráda. A tak on může sdílet vinu a přitom být milovaný a přijatý. A najednou se s tou vinou dá dělat ještě něco jiného. Najednou už ji nemusí tolik okličkovávat v hlavě, už nemusí hledat výmluvy, proč to udělal, může prostě přiznat, tohle bylo špatně, tohle je můj hřích, tohle je moje vina. A nakonec postupně díky Soni vinu přizná až tak, že dojde na policii, sice se tam jako párkrát vrací, protože to není tak jednoduché to tam říct, ale nakonec řekne, ano, byl jsem to já. Přizná se. Zajímavě nakládá s vinou. Dokonce i když se přizná, tak je to spíš taková kapitulace. Není to úplně, že by si ji jako přijal, že prostě to je něco opravdu jeho. Tohle to zvládne až někde ve vězení nebo v nějakém táboře, do kterého se dostane. A zase je u toho Soňa, která mu pomáhá nést důsledek jeho hříchu. A tak je to velmi zajímavý román. Vypráví totiž o tom niterném zápasu, jak různě člověk zachází se svou vinou, kterou někdo odhalil, nějaká příležitost odhalila, nebo Kristus v tom našem příběhu odhalil. Dělá s tím různé věci. Popírá, že to je, nic není, pohoda. Vytěsňuje to, obhajuje, říká, to je v pořádku, není žádný problém. Taky se tím ale trápí a je z toho nemocný, má z toho psychosomatické problémy, bychom dnes řekli. A taky to se to učí sdílet. Říct, hele, koukej, tohle jsem já taky. Kapituluje, říká, jo, ponesu si důsledky. A nakonec to přijímá jako součást sebe. A teprve pak je to proměněno. Celá ta kniha Zločin a trest má velmi velikonoční vibe. prolíná se v něm téma utrpení, viny, kříže, Krista, pokání, vzkříšení. To jsou všechno slova, která Dostojevský do toho románu nechá tak jako vpracovat. Ta Soňa se stává symbolem samotného Krista, který s milostí přijímá člověka a tak mu umožňuje novým způsobem poctivě nakládat s vinou. Protože s vinou můžu nakládat pravdivě, čestně, s tím nejhorším v sobě můžu nakládat pravdivě a čestně jen v kontextu pravdy a milosti. Jenom Soňa, která byla schopná Raskolníkova obejmout po tom, co řekl, zavraždil jsem dvě ženy, tak mu umožňuje přiznat si, jaký ve skutečnosti je. Jenom kontext, jenom svět milosti nás učí být pravdivý v tom, co v nás je za hřích. To je prostor, který okolo Raskolníkova vytvořila Soňa a díky tomu začal s vinou pracovat jinak. A v tomhle je Soňa kristovská, protože stejný prostor okolo nás vytváří Kristus. Skrz ten velikonoční příběh, který jsme četli a slyšeli, Ježíš je pravdivý v tom, že z nás, že nám ukazuje na to nejhorší v nás. Někdy to z nás i vytáhne skrz okolnosti a druhé lidi, tak, jak se to stalo v té první části příběhu. A zároveň vytváří prostor milosti, kde každá vina, každý hřích může být odpuštěn. Když řeknu Kristu to nejhorší ve mně a on přijde a jako Soňa mi řekne, stejně tě mám rád, tak zkus tou vinou dělat něco jiného. Jak už říkal René na začátku, máte možnost si sami teďka pohrát. A pustím ještě jednu skladbu, potom budeme hrát dvě písně. Bude takový čas, prostor pro vás. A můžete si zůstat sedět tak, jak jste, nebo tady vstoupit do takového malého experimentu s námi. A vzadu a na tom stolečku jsou takové černé kameny. Můžete si je vzít. Můžete si představit, že symbolizují vaši vinu, něco temného ve vás, těžkého, s čím zápasíte, co ve vás je. A můžete si zkusit, co s tím dělal Raskolníkov, můžete si s tím zkusit vyjádřit, co s tím děláte vy. Si to někam schovávám, dělám, že to není. Jak moc to pálí, kam byste to schovali nejraději, co s tím děláte, jak se na to díváte. A můžete taky udělat jednu věc. Jít dopředu, přinést to sem a vyměnit si černý kámen za bílý. Nemusíte to udělat. Můžete si nechat černý. Raskolníkovi to taky trvalo celý román, než došel až k milosti. Ale můžete to vyzkoušet. Jít dopředu, vyměnit si ten kámen, který reprezentuje to, že nějaký důsledek viny, něco tady pořád je, ale je to proměněno. Boží milostí, odpuštěním. Možná si nesu důsledek, ale je to nějak jiné. Tak máte prostor, pustím hudbu, můžete zůstat sedět anebo chodit dozadu a pak dopředu. A nebojte se, je to opravdu čas pro vás.
Plavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi. Nade mnou nebe, ve mně hřích, a věrní lodi vodi. Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi. Nade mnou nebe, ve mně hřích, na věrní lodi vodi. Na místo skežně vztyčen kříž, tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podržíš. Na místo stěžně vztyčen kříž, tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podržíš. Sedím v lodi, nade mnou nebe, ve mně hřích, dva věrní lodi vodi. Na místo stěžně vztyčen kříž, tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podrží. Na místo stěžně vztyčen kříž, tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podrží. Za mě zápas dokončí, slzy mi z tváří otírá. Když hříšná touha umírá, sobectví pícha
umírá,
umírá v slzách pokání. Bůh za mě zápas dokončí, za mě zápas dokončí. Slzy mi z tváří otírá, když hříšná touha
umírá,
sobectví pícha
umírá,
umírá v slzách pokání. Smím si vzít odpuštění s rukou tvý, pokání odpuštění radost promění. Smím si vzít odpuštění s rukou tvý, pokání odpuštění radost promění. Pokání,
Prosím, povstaňte k závěrečné modlitbě a požehnání. Modleme se. Beránku Boží, k patě kříže přinášíme svou temnotu a tvé světlo ji proměňuje. S tvých rukou přijímáme odpuštění a ve tvém světle spatřujeme světlo. To, k čemu jsme byli od věku stvoření a určení. S tvých rukou bereme nový život. Děkujeme za to, že jsi nás zbavil našich hříchů a vin. Děkujeme za nový život, který nám byl dán. Amen. Přijměte Boží požehnání. Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy, našeho Pána Ježíše Krista, ať vás zdokonalí ve všem dobrém. K vykonání jeho vůle on v nás činí, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Jděte v pokoji.